informativo Pirata. Opa, kaixo, abon, txeperratiko entzuli, hemen gare, beste behin, kolaxi ratxa joan, amart, datzitertatik amartertarako tarte honetan, kolaxi radiofoniko bate ingo dugu, ahots eta gai ezberdinak sartuko txu, zuzeneko sekuestrauak, kuku bat, ratxa joan kuku bat ingo dabeen gonbiatuak, eta telefono bitxartezko gonbiatuak, bai, danetik izango garko honetan, musika, artea, sorkuntza izango duizpide, eta bueno, honen inguruan hiliko baz. Maixan bultan batzu gara, ordan orkestu ingo dut, opa, Mikel, kaixo?
Apa, gabon.
A ber, entzuten da?
Bai.
Oso ba. Ondo. Eta Ainhoa, kaixo?
Kaixo, gabon.
Gabon. Bueno, Ainhoa, sekuestro zaitxugo azkenengo momentu latak.
Hori, aiko tertuliana rol hartzen diartut.
ja, kolaxeko parte, ja. Batzu ja basate, ja. Beti, urtero batzutan, kopuru batetik aurra etortzeratena, ja, izan biarate, ja. Ainhoai esan jau edortzeko, ze bihar bertan usteot ez dugu zula jabekuntza eskola kantolatuta bai rati gintza ikastarua. Aurreko saioa entzinuten ja, lehenengo saioa, eta bigarrena gauzatuko duzue, taldetxo batekin ez?
Bai, lehenengo aldiz txapa irratixan nola irrati gintza ikastaro bat antolatzen dugula jabekuntza eskola baten baitxan, eta justu etorri naiz ba errepasatzera ia dana hemen zela zegoan, garbi zegoan, kontu teknikoak ondo zeren, eta de paso ba kontatzera zetan gabizen.
Bueno, ze taldetxo, jabekuntza eskola, no, tozu, ba, ze perfiteko jendia, kin zabizte irratia egiten, irratxaio bat egiteko prozesu horretan?
Ba, betxu izan da, oso oso sorpresa politxa, ba, sekula txapa irratixakin harremanik, ez herriko la hemen gain kolektibuekin harremanik ez daukane jende bat, mikrotara ekarri, eta bueno, ba, sorpresas jakitia, ba, jentia ibe irratixa gustatz jakola, gubezelako irrati fanatikoa badarela hortiziar, eta bueno, ba, beraientzat be, ba, herrixan irrati libre bat eukitziak, ba, eruan dotze, ba, bueno, ba, pentsatzera, ba, jo, ze tresna politxa dukogune herrixan, eta, ba, bai, bai, irratixa gustatze jakon jentia elkartu ga batez be, bai, entzule bezala gustatze jakuelako, eta batzuk, ba, beraien herrialdian, ba, urrez irrati gintza be, inakoak, bai.
Ederkidanak emakumeak, badina, nausitxa, gaztiak, danetik?
Bai, danetik, baina esango noan nagusia. Bai, bai, bai.
Ederki bisaiotan, karo, erratisa egiten, bueno, hemen gutxi ukin azten gazaio batekin, daia zareia zuzenean, baina moten dago, bi bisaiotan kontatzeko zer dan irratia eta zela egin aldean irratxaio bat.
Bai, ba, azkenian da oso astapeneko, ez? Ba, lehenengo kontaktua irratixakin engantzatzeko, bueno, ba, bizaio dia, eta egisa esan, preparau ditugun edukixak, txapan garen ondako be, esango nean, balio garrixak izan aldiela, ba, errepasatzeko, ez? Ba, ze importantia dan tresna ezberdinak erabiltzia, jendia esaspertzeko, zeu zer eraman garrixe izateko, nola estruktura ondo ordu betian irtetzeko saio bat, entonazinua nola landu, arnazketia nola landu, eta gero, ba, bueno, bihar gauza teknikuak ikutuko ditugu. Baina horren ikustot beti etortzen diela ondo errepasatzea.
Igual barne formazinu bat emarko dugu, bai. Ikustora jasoko bineman, no, nik.
Ba, seguro.
Nik entonazinu eta arnazketa esto dino izpentzau zela inbiarrote, baina, bueno, ondo ongo litzake bizkatea, akitea, vale? Erki,
bai,
bigarren saioa, beraz, bihar, aurrera begira,
hori da, bai, bai, esan eta esan dozkue behin jaberriz, motz geratuko zala, eta ia prestongo gineken, ba, bueno, bai ikusiko eta bueno, errepikauko, ba, euskalo.
Goli ratxe jo berrizak.
Ba, betxu, hori izango zen politxena, eta ia bintza jente bat engantzatzen dugun, bintza tirratira beste behin gerturatzeko, igual kolaxera, torzeko.
Igual hoizen, esan duzu berrixa dela, berrikuntza dela. Segurazki egitasmo honek bere baita badauka berrikuntzak irratirako, dela, bueno, ente publiko batekin elkarlana. Mm-hmm. Ez dugula asko egiten, ez? Historikoki ez dugula asko egin, beraz, bada zeuse berria, ez berdina, gure erakarrita, gure formatokin, gure baldintzako onartuta, ero ikusita, ez? Horan, bueno, ba, bide bat hasten da, bide bat zabaltzen da, ikusiko dugu zen moten daen.
Bai, behintza lortu du aiatziak gu hau gehu, aiauko esginan leku batzutara, eta hori behintza torrekin pozik.
Bai, eta gure paretak behu batzutan errebizu beharko ditut, ikusi beharko ditut, baina bueno, du dago. Ederki, bazkerrik asko,
bai.
Kontatzearen, haber bihar zemuz doian.
A ber.
Eta animo.
Osondo, kontauko eta hurrengoan bueltan.
Vale, eskerrik asko.
Bueno, eta horrela jarraitzen dugu, irrati kontu egizan ditugu, eta bueno, irratitzekin lotura be topo jau gorko gombiatu, Mikel, kaixo, gaboan berriro.
Euki ginoan bere garaian txapan irratxaio bat, eta botak ginoan faltan bere bai kurtso bat,
Hasi
baino lehen hau bai.
Bueno, egisa esan benen kursio gutxi egiten dira, benen da jarri eta in, eta egiten ikasi, eta hanka sartzen ikasi, baina hori bondo dago.
Bai.
Ululu kluba.
Bai, hori da zeukan izena, Jokinekin batera.
Hai.
eta hemen egoten ginean ba musikia ipini, gure abestixak, kriston ba hori abesti estilo diferentiak naztuta eta saiatzen ginean bai ba hori artean inguruan eta ba gustatzen jaun gauzen inguruan hitz egiten eta bai, zan ordutxo bat astelenetan astia ondo hasteko.
Orduan hemen bizi sinaten.
Bai, hori da.
Oinez.
Ez, oin ba, Jokin Biarritzera junda, bizitzera, eta ni Donosti noia ja urtetxo batzuk.
Osendo, bueno, Mikel Arrañaga dauku hemen, espalin mazate kontrolatu. Remak, izen artistikoa.
Bai, hori da.
Betianik?
Ba, hasieran beste batzuk eukina, baina...
A ver, guazen goratzera, zirako izena.
Venga, bota.
Ez hori, ja, pasauta da, eta...
Pasauta, bai.
Da, ba, gu... Gatoz grafititik edo, oso goiz hasi ginean letrak eta pintatzen. Baina baita oso goiz ja pasau ginean, letrak itxekin joan nian bebait nahiko muralak zian. Eta oso goiz pasau ginean ja, ba, esoskun betetzen guztiz letrak eta ba, komunikatzera zehoz espazio publikoan.
Eta gara zen, ezin firmatzen Remak bezala.
Bai, hori da.
Zimaz.
Bai, azken nian bebai... Oin ja, ba, geixenak bai dia permisoakin, o lana, yeah. Baina momentu handan yeah, asan gutxi gora era legala, o lekoa...
Ezin ez du jarri Mikel Arrañaga, ez?
Vale. Gaur egun oin dia botatzei txugu, orduan.
Ba, ez pa ez tokezan bien.
Ez, ez, ez.
Bueno, hoxen, Mikel Arrañaga eta entzun duzuen bezala, ba, kaletik, kalian hasi zan sortzen, kalen hasi zen ba, bere muralak, bere letrak hasieran, gero pizketsua ja garatzen gehiago. Jokin egin batera, ez dakit, kuadrian sinaten, o bisuk abartu ibiltzen sinaten?
Ba, izan zen, ustot ezagutu ginen urtean, eta zeukon hori amairu amala urte, egin ginoan musika talde bat...
Bai, abertu batzen zuen, beste jarri ginoan.
Bai.
Jarri ginoan, edo zenean jokin egin jarri ginoan uste dut, ez?
Exit. Ba, ia nahikoa,
Exit. Exit,
bai.
Aztinduko hortan dago.
Aztinduko zedien
hau. Aztinduko zedien
hau. Ez ketorri ginean, lokal bila, pentsatzen ginoan txala bilera bat hortarako, eta san grabatzeko. Eta nere txian inginuan abesti, ja, bueno. Bai, ba hori.
Gran hit. Nire dago guztiak.
Horrian den oso...
Ilotzatu eta urte bila, segundik.
Ez, baina... Osa, eski kriston nostalgia sortze oztaz, ba, ginean pertsonaje batzuk, bastante flipauak, ba, eskeitakin, ba, grafiti, musika eta danakin, egisa esan, eta bebaiz haukon irratxaio bat gara hiertan zala kakain jot, erualt gino alako ba, praka hundixak eta...
Kagon.
Hori da. Eta, ba, hori, bai, bai, gara hori...
Bueno, garai hartan esaten notzun, galetzen notzun aber bisok hasinaten edo jende geixokin hiltzen sinaten
ba seinan kuadriako asko, o sea, decente, baina hori ba
gero
ba, jende egin zan bi pieza o bat o hiru eta bai jokin dani
jartzen sinaten.
Hori da, sein joan. Egia esan modu guztiz inkonsciente baten, inolako, eske igual explicatzeko bezala, gu hasinean gara izan, ez eguan gaur daun ba mundua street artan inguruan, o grafitian inguruan, inorezan hortaz bizi, ez eguan merkau bat edo industria bat horren antzian.
San kaleko esan, san kaleko alegal edo ilegal, eta hortik aurrera ez eguan ilbidik, ez eguan aukeraik, ez?
San zerbait. Gure helburu nagusia esan, urrengo pieza hobeto itxia edo...
Yeah. Eta marrote zinuten... Ba, alzinuten lekua, baina leku eskututan bai, ezin zan kalerdi zen marrotu.
Hori da, o zangabian edo... Bai.
Vale. Bueno, laxen, bueno, esan duzu mesela jarretxo zinuten zuek, bai zu, bai jokinen jarretxo zinuten hori egiten, baina okitza beri bilbidea egiten, eta zure kasuan, bai ikasketak bai, eta arkitektura aukeratu, eta hasi eta amaitu zinuan.
Bai, kostauta, baina bukatu nean, bai. Eta, bueno, bitxartian behi eukinan erakusketak, o festivalak, baina gutxi hau. Esan hain Osea, ez neguan hain buru belarri pintatzen. Beti izan zan hobi bat bezala.
Claro, ez hor dago, ez? Urratxar, hor dago ikusten duzun momentu, ostras. Ea gustatzen jat, nik hau egiten dut, gustora. Ba, igual aukera dago ontaz bizitzeko.
Bai, osea, pistak egon zian, ba, bide hortan, ez? Ba, festibatera jun eta ezagutu jende hortaz bizi sana.
Claro.
O jute sa
poliki poliki bai junda egiten, ez?
Bai,
kaleko artearen bitxartez jende hasi izan bizitzen hortatik eta ja baloratzen eta ja bai. Beste begi batzuk ikusten.
Geixo izan kanpuan hemen gutxi hau.
Ja.
Eta eske nik aukidot eredu bat oso ona dela jokin. Ja. Beraz izan Australian zeuanean erabaki zeban ba hori, autu hori hartu zeban edo
ja, erabaki zeban.
Saiatzia.
Saiatu berez honekin, ez?
Hori da. Eta ba onduan eukin eban. Eta claro. Ni Txileno nintzen, bizitzen urte dute bai. Eta bueltan hasi nintzen hemen lanian arkitekturako ofizina baten. Eta findetan pintatzen ginoan bisok, yeah. Ba, betiko bezala, baina ja zer isu hau. Yeah. Zer ja, bari jokin hortaz bizizan, bere lanak eta eukitza zeban, muralena. Eta findetan, ba, sartu zoztan kaina pixkat, bari gauza potentiak itxeko, eta esken eretzat izan da, nahiko asko ikasi dut beran gandik, eta bultzau indoztabe bai, ba, niretzat oin dio hobi izana, ba, zer isoa hartzera. Ta...
Zer momentu baten erabak isa hartzen dozu, ostras, bai, tu arkitektura ikasi dut, arkitektura ofizinatena, baina igual, ba, nik bai autua egiten dut, zeiatu ingo naiz.
A ber, niri esan zan pixk, oza, beti ukinan pixkat ideia, eta, oza, nire helburua beda izan, karreria aukatu eta hiru urte lan nintzia. Ja, esateko, ja ba naiz. O, yeah. Oin lagatzen bot be, gero
yeah.
Ez da estamaten bildurra o lotzia yeah. Lan atopatzia ontaz, o, mm-hmm. Oza, izteko esela. Eta koinzidu zostan hori justo pandemiakin.
Ah, yeah, bale.
Bale, pandemia justo. Arrapa zostan Donostin, egia usuan, eta idazte ozta Mondrako lagun batek Mikel del Rio.
Hey.
Mugatze ziala estudizua, pintore batzun estudizua, egiara. Pandemiako bigarren aztia, no? Eta zan otzan, boa, tio, leku baldin badago...
Noia.
Noia, laganean ofizinia, eta ja...
Vale.
Ola izan zen, nahiko naturala, bai. Ez da izan, oza, jendeak imaginatzeu, como...
Ja, hostia, pero... Joela,
gauzu gauza bat beste bat egaitxi, baina...
Ja.
Bastante naturala sentitzen nik.
La ibilbide natural eta kasuentan esan duzu bezala, ez? Pandemia garaixe, ma bueno, ba, gauzak erabakitzek erreztu ziren.
Bai, nik gustu baietz, eh?
Batzuk.
Batzuk.
Vale, bueno, gauza dexente kontau ditugu ja, zu ibilbidean, baina nahi jakitia be bai, zer egiten duzun. Eta ez da erreza, zei irrati jangare, ez dugu ikusten. Segurazki gure entzuliak, ba, jartzen balin bade Mikel Arraina Arremak, jartzen balin bade ba, Googleen, ba, topoko bade argazki batzuk, zukindako mural batzunak, batzuk, segurazki bergarako askok, ba, ezautuko bade zure estilua, zure ba, lan batzuk, ondik ahamu ikusai da euskubulako, bakarkako eta baita hori, hasieran esango nuke, bueno, beti koloriak izan dide zure ez? Marka. Ez?
Bai.
Kolori nasketa hori eta gero igual jendeak oroituko dau barritxu gintxuan, ez? Zein ditzu aurpegi hauek kolore hauekin, zein ditzu figura hauek kolore hauekin.
Bai.
Hori izan zen nola pixkat ez dakit.
Bai, hasi nintzen itzen ba hori, erretratuak baldin bazian bezala, baina koloretako masekin. Mm-hmm. Eta orduan ba aurpegiak kolore, osea, kolore planuak zian, masa planuak, eta kolore diferentiekin, ba, aurpegiak pintatzen dituan. Gero ja momentu baten, hasi
nintzen... Neiko realistak esango dugu.
Ba, azkenak egin xau, igual lehenengoak oso planuak zian, baina... Vale. Bai, azkenak ja saiatzen nintzen, ba hori, azkenian... formula bat errepikau biharrian, ba, beti gare...
Ja, berrizten eta...
Bai, o gauza topatzen, o...
Hey.
Obetzen saiatzen. Obetzen hori be, oso abstraktua, hey. Baina... Eta hori, eta hasi nintzen ja ba, figura horien inguruan paisai abstraktuak sortzen eta heldu zen momentu bat ja figura zala itzaki bat abstrazio hori lantzeko. Eta kostau jaten, baina oza, lagun batek esan zostan, jode, eski hori itzaki bezala ikustu dira.
Yeah.
Eta Txilen izan zen geixen dan abstraktu dine gana.
Txile marrastu zinun bai.
Bai, 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 pila bat. Zeran nahiko ondo dago kalian pintatzeko. Eta, eske, honek beha itxotzu, munduko zein lekutara jute zala, kontraktau aldo zuango jendiakin, eta barremanakin, eta ja, pintau, eta...
Zabaltzen dutzu dugu alatiak bai, edo...
Bai, beste, zan itxilen justo, neuan ofizina baten lanian, arkitekto bezala, eta zanen balde diruduna edo, eta albietu zostan ezagutzia justo, ba, iriko gune super txiruak eta nahiko txunguak egizia esan. Mm-hmm. Baina, bueno.
Bueno, artian bitxartez, beste mugaten ezagutzen duzu, bai, igual,
bai,
ma, guzti horrek, ez? Oda, pareta margotzen bali mazare,
bai,
hauzo txiro baten.
Aparte, pareta pintatzen bai. Pasatzea gauza bat, sala iman bat, lekuko pertsona jaun dizenak, satanak etortze jatu. Yeah. Ese da, sentitzen da, konexinua bukala yeah. zurekin, eta... Yeah. Bai, hasi que hori, ez hau zuzu danetik.
Yeah.
Bai, eta ondo, eta jendeak eskertze dutzu asko, edo momentu baten bati jako gustatzen da, bai, jakin bio zukudeatzen momentu txungo hori, ze esare, bai, zeo zeitzen, igual ez dala guztiz legala, o...
Eta esare zure esparru ezagunean.
Hori da, es? Baitxa. Bai, Perun behai pintaunean eta leku baten justo neuan hango tipo batekin. Ni akojona utaz gerturatu jaune kriston kuadrilla bat. Eta gero bera gai zeuan. Eta, osea, tipo lako... Yeah. Momentu batzuk ez atozula, uff, igual... Yeah. Baina, bueno, ez dakit.
Bueno, ipatu duzu Txile, ipatu duzu Peru. Zer da, lekurik ederrena zure ustez margotu duzuna, ez atozula, ustez, hau, zer leku ona.
A ber, leku Alander zurekin konpartu nean bat. Euk egin man, kriston zuertia ba, bizitzako pari da desela Senegalera bidaiatu ginuan, dankadankakin batera, eta proiektu baten parte izan ginean Jon Warren, pintatu nioa lan mural bat. Eta eske esan, ez da inola esplika, oso energia hundi bat sentitu ginuan, igual ez dozuna sentitzen
claro, eski di,
hemen.
Asko lotzen du igual kaleko artea, iriakin, edo gune urbano, eta eta gure beste gozo basan.
Hori da, bai, bai, bai.
Beste energia bat sortuko da, normal. Claro, beste destunguru bat, ez?
Ba, gero de, hori, ba, bideatu izan dugunean, edo festivalak eta ematotzuela baskatasuna bosetoik erakutzi barik, zure ideia edo plasmatzeko, ba, behar bai ematotzu energia bat, baten batek zuri konfiantza hori ematia, eta balidatzia nola baitz zure lana, eta zu nahi dozu nahi txia, ba, eskertzakit.
Bueno, gero sartuko bat, ze Mikelek gare berbetan paretena eta gare kaleko artena berbetan beha beste pasaltu bat be eman duzu zu ibilbidean dala bueno, kuadroak, ero beste erakusketa mota batzutarako, ez? Saltu bai. Eman duzu.
Bai, ba, estudioko obra azkenian ba, beti izan dut, baina zer isu hau, ze ba, autori hartu eta ontara ikatziana, daukazu, ba, demora guztiagoan bidea
martxan,
eta estudizua konpartitzen, daukat kriston zuertia, konpartitzen dut estudizua beste, oen fizikoki, beste bost, oza, beste lau lagunekin, eta ga, bueno, kolektiboaten parte dela Formato Norte, gare Donostin egia usuan, eta...
Egun emate jorin bidea, zikustea.
Bai, egun bidea utaz, bai. Bai,
Mikel, pungetxuk. Formato Norte.
Bai, eta hor dara, ba, hori, pintatzen lehen autik estudioko bran vale. buru belarri daun jendia, eta ikasi dugu pila bat eren gandik bedai.
Claro. Ikasi, eta ero, galetu da notu, nese, kaliak dauka bere logika, estudioko arteak beba dauka bere logika, eta logika horretan dare dago merkatua bai, ez? Eta dago, hori, kaleko artei daukio, nese, epatuzu festivalak, ez? Eta igual guk, ez jakintasunetik gula, festivalak zela, zeria festivalak, gero ingo burra festivalena, musika festivalena, baina oin jaleko artearen festivalak horrek zela zer dia, zela zinik antolatzen ditu, zela da, konbiatu itxen dutu, zela da montotua kontua, zela, klar, guk gual ez dakigu.
Ni bez nahi, ze iguale oso espertu hartan, ze dare pila bat, iguale hasieran baizian kudeauta modu baten artetik edo,
bai.
Baina indare dago denetik, eta batzuk igualdia, ba, hiri batek bila daue auzo periferiko bat, beste...
Txura bat emon, da.
Txura bat emon, eta iguale, ba, aurrekontu mugatu batekin, ja, ba, pintura, oza, azkenean bakoitzai ez dutze gehiagipa batzen festivaletan.
Ja.
Zer nola nahi osu, nahi txosun, eta... Ba, iguale, posizionatzotzu leku bat, eno, izena, o tal, bai, baldintzak ez dira oso oso ahondizak izaten.
Lehiaketak etolako mugiak hauten dira bai?
Bai, festipia batek itxen dau open call, oza, jendea bialtzia, o... Pff, bai, ez da hit.
Bueno, izen, den mundu bat ez duguna ezagutzen eta...
Ba, ber...
Be logika dukana.
Oza, izatez festival eulertzeko edo, da, azte bete, iguale, ba, lautik sortzi artistara hiri baten edo herri baten,
bakoitza
bere pareta, eta ba, esagutzu oso jendia, kanpokua, oza, guai da.
Gombi bat itxu zaituzte, edo, bai. Pro, edo bialdu ezo zue proposamena.
Bai, oza, gu gori, oza, nik gori da dibes, oza, juna izenetara beti izan da gombi datuta, baina hori, ba, ez da gite, adin kontua gaitxiko la bizi izan dugu gauzak, oin ja gaztiak eta da, dana bialdu itxen dabe, o...
Proposatzen
dabe, espabila dumia gabe, bai, bai.
Bestela tostaia gozu. Jende gaztia dabil.
Bai, 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 bai. Ta jende potentia, ta... Bai, guai dago. Azkenian hori, ba... Merkatu bat zabaltzia edo... Ikustia aukerak darela, itxen dago jende gaztia motibatzen eta... Ta nivela igotzen eta bestia, ba... Ondo.
Ondo. Azkotan, sortzen dugunean, ez, bai, abestiak, bai, bueno, musika edo baita zuen kasuan, ez, sortzen dugunean paretan edo lintzo baten, nahi duzu ze adierazi, ez, edo, bueno, zuen kasuan azken alixan astrazinua erabiltzen du sortarako, koloren asketa hori, claro, bada modu bat, ez, esateko, nik nahi dut hau adierazi, edo nire dut hau espresatu, edo nire nire sentimentu hauek, edo nire ideia hauek plasmau, kantu baten errezo bada, porque esan iten da, kuadro abstraktu baten, edo pareta abstraktu baten, edo hori baten, karo, interpretoen bida. Bat ez behikusliak.
Bai.
Ez dakit zela bizi duzun hori. Neko aske esan, nahi duzuna kontatzeko, zure mesu ailegatzen da, ulertzen da.
Osa, askotan nik bezot ulertzen, zera. Osa, abstrakzioa erabiltza dute bai, oso ero oso sentitzen naiz. Abstrakzioakin ze ideiak edo espresa hori dutena be abstraktua ez daukat guztiz identifikauta edo ez da zeuse konkretua edo da dana ikusten dutena bizi dutena o sentimenduak eta eta estetikak ez dakit azkenean
Duka ezure bilbideare akademikoak, arkitekturak, baduka eragina zure obran?
Ba, nik uste bai, ez asko esan dozte, ikusten dela gauza askotan, ez dakit. Suposatzo bai, ez esan dutzuten bezala dana, behitzutoten musika edo ikusten duten gauzak, edo ba, filtro batzu dauzko danok, batzu gula gauza batzu pasatzen eta bestiak ez. Ez dakit, batzutan konstienteki beste batzutan ez, edo eguraldizak, inkluso. Eta... Ez dakit ondo esplikatzen, bez?
Bueno, ez da erreza, ez? Hau da, sortzen duzun hori, zer gaitik sortzen duzun, eta zer, ez? Bueno, ez da... Kontu da...
Bai, da bilaketa bat, pixkat eternua ez dakit izango da, baina...
Ba, eta askotan igual bihar batetik, ez?
Bai,
biharra daukazu, eta jazta. Ez da, ez jatzu bilatzen dago hanka.
Eta gero, daukana beraztasuna igual, ba, zure obra batek nahi izatoztela gauza bat momentu baten, eta zuri beste bat.
Ja,
eta okay, eta horrela zera begira, eta sortu aldozku, goza ezberdinak, ez? Igual, Ez dukala zer ikusi zukal plasmo nahi izan dozunak, ino zuka dira nahi izan dozun horrekin, baina bueno, bakoitzen dako irekita, ez?
Edo bai.
Bale, musika pixkat eta jarraitzen du aurrera.
Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kid in 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince, a blue jean serenade. Moon River, what'd you do? I don't believe you.
Ontxe genden komentatzen Miguel Davisok ya mugan bestaldian ya beste ordutegi batzuk da ya batzuk ya lo hongo diela igual. Me ha bueno, rapo do gusto Jokin telefono bestaldian. Jokin kaixo gabon.
Que pasa?
Opa, Jokin.
Ba, entzuten dugu. Hementzen gara.
Jo, ba, hartuta neuan, egitza zan, ba, rapo da zuhe, telebizte ikusten. No, 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 serio bat ikusten.
ba, mentxen, emisen, Mikel egin bera ibilbidea repasatzen. Eta ontsen konturatzen naiz, egon zeinela zu behin, hemen kolaxera txaiuan, egon dala Mikel, ba, biso batera, ez tekit egon zaten hemen kontua kontatzen. Orduan, urrengorako ea, itzorduen beharko ja, biso batera zaten ean hemen. Ondo izan
bat? Ja, nian igual, bakarriko nintzen.
Bai, bakarriko bai, nintzen. Ez tekit Mikel editzu jauna,
lai. Bai, bai.
Bueno, kontu da, bixo esaretela oin Bergaran lanean, ez, Mikel?
Bai, ja bukatu
zuen. Bai, bukatu zuen, vale. Ba, kurso ez dakit, edo tailerra ematen, nera batzui, edo gaztetxo batzui. Eta hori ba, egon gaz festivalen abertan, beste lan esparrua da, bai. Jendiai muralak eiten, zela eiten dien erakustia. Eroso sentitzezate hor, Mikel, Jokin?
Bai, a ber, bat ez bezakit, proiektua bai hasi ginean, bai kultura eskola, bueno, Gipuzkoan kulturia eskoletara erudateko proiektu honen barne diputazinua dauka, eta Mikel egzeukan proiektu hain da kapa eta dana hola bidera duta pixkat, kapan dako, eta zan ginean, jo, bat, zela ez dobera erabiltzen proiektua, eta hasieran ezekigun oso ondo zela erama, baina gisa da ge, guai dago, ez dakit, da beste modua be bai erakusteko, ba, zurekin inginona berbatu, ba, zela dan gure lana, eta, ba, ez dakit, ba, gazteren bat egoten bada interesautatzen egin artea berrakin, no, ez dakit, ba, artista be izatia, ba, bueno, ba, erakustea pixkatzen dan bidia.
Hasi sinaten 13 urtekin, eta momentu ondara referente bihurtu zatela, esango duzue? Ze gaztetxun dako, ba, bai, izate referente, ati bilbidea atindu zuenak, eta kozunak zuen lekua egin da bai mundu hontan, ez? Bikote?
Ni nahi sentitzen nola asko, baina bueno, bai.
Bueno, tallerrak emoten dozu ez, eta
bai. Bai, jokin esan da, bena, bai, eta guai dago erek ikustia bai beste eredu batzuk edo. Eta gero gustatu oso gizakixona dela, zeu zer akustiak ematotzu be bai soliontasun bat. Eta osa gustara itzen dugu bai.
Zemo sartzen dugu jende gaztiak. Sortu behar dugu paret, oza, ez da papelutxo da, eta pareta dutxo batetik sortu behar dugu proiektu kolektibo bat. Zer normalian taiara kolektiboak izaten dira. Ondo hartzen dugu jende?
Gaztiak bai, bai, a ber, gero bai egizia da, gugu erreza, elteza eskola, oi kastola, kaso notaren berda, oi kastola da, eta Maik eta ni, Mikel Dani ga, como da aquí de será esa como guau qué guay galtzen dugu klaseak da como comodín bat polita brendako ikusgarria bai porque le tengo alguna esa una teoría da horre erakusten dugu ba mural junta barruan daren mural estilo guztia ba adibidez gaur egun Mikel Gafta sinua ta nere kasu ba figura sinua o sea que te gust bai gusten dugu Euskal Herriko artista pillo bat ba bai ontas visiona eta kanpokoa bai eta ba hor momentu horretan bai kaptatzen zaunaiko errez eta porque igual ez da desautzen hainbeste estilo, hainbeste esparro euskala murala, porque lurran eta pintatzen dira bai, o eta kito muralo zondixak, eta azkenean eta kargarrisa da, eta gero urrengo gunean eurek itxia, bo, egun horretan ditzen da bozetua gurekin, gutxi gora bera, eta gero eurak ja aztia urrengo gunean horrekin, ba, dut nahiko prozesua dala azkarra, eta visualmente nahiko erakargarrisa euren dako, orduan da, gero ja eguna pasatzen doian aurrera, ba, igartzen da pizkat aspertzen diela be bai, gozo que antes sina inbeste baina bueno. Baina guai dago da bukaran bai, bukatzen da emotiva uta, porque así ja ikusten da be amaitzen da gola ta horia, bai.
Eta zuentzako be bai, ba zuen estudiotik irten eta es lokatza pizkat be bai, dala lokatz pertsonak, gaztiak, bakoitzak bere realitateekin arenak eta es urtetze zate be bai zuen burbujati be bai. Olako taierretan, susatzen dut, suporatzen dut.
Bai, pasan jau, ba, egizan arabera edo zentruen arabera, ba, realidad diferentia dara.
Claro.
Baina, bai, guai dago ikustia be, bai, eta...
Ba, beste esparru bat.
Bai.
Jokin, hemen Mikel egin du bere bilbidian repasua. Zu momentu enten, zer sabiz, nundi sabiz, zeri ematen artista bezala?
Ba, oza, justo hori, ba, eta ikomentatu zuen, baina iparraldea torne zuzitzera.
Zandesku, Mikele.
Baina ja bostia bete larakin, eren eskiakin. Zangan behar, Donostitik igual alde itzeko aitzaki ba zeukon, eta justo zen jan, ba, aukera oso hon bat, lagun bat ungura zuen, ba, etxe txiki bat, oza, no, apartantu txiki batera, eta zangan, como, ba, bain negin joan, aplai handora, o leku lase batera torri, eta bizo da oso ondo, men, en cuanto a la zaitasuna. Eta gero lan aldetik, ba, justo zi joan jarraitzen duen Mikelekin eta Donostin, egitxadak azken aldizan gutxi hau juten ez, kotxe hartu, eta orduan ez du iso txiki, ba, monta gote txian bebai, eta itxen duen, ba, ara jun, etorri, eta bestela etxian. Eta proiektu moduan, oza, justo igual bihar noia astu zezera hotel txiki bat pintatzera, ez bada bihar ba igual igandian edo, eta bueltan bukatu bihot bi kuadro apiriak amazortzio katera kusketa bat Madriden, beste Euskaldu batek, oza, Bilboko artista batekin, Pablo Astrainekin, eta dala duo show bat, ongo nahi zela ben pare bat hilabete hori preparatzen, eta gero bueltan, ba hori, taierrak berriro, beste muralen bat suelto, eta hau bat beste erakusketa, bueno, ferixa bat Suitzan, Baselen. Txon galerekin, nik ere behin dau lan eurekin, nik behin dute, aurkortean eurekin lan be bai, eta hor da ferix hortarako iru kuadro lau. Eta gero jagu da aurrera, ba, ikusko da. Eta gizareko gauza batu gaurian, baina, bueno, zakit.
Bueno, ikusten danez, Mikel Davixok, ba, kaleko artetik hasi, baina baitxa pasatu zue estudixora, kuadrotara, erakusketak, ferixak, bueno, ba, zabaldu zu esun esparru eta gortzen bai bidia egiten poliki-poliki. Ez da, erra izango, baina moten da benez, basoia azte, ez? Zuen lekua egiten.
Bai, nik uste bebai, bostak imikela gauzatzen da, baina bebai dala igual evoluzio natural bat, azkenean ez du izan be, ba, ordu asko da azkenean entrenatia moduan da, baina beste gauzatu komaten dutu ez du izan, bai. Gero, ja, galeria asunto hori eta ferixak eta erakusketak, ba ez dakit ni gustora dela ba opinio oso diferentea neri realmente ez dakit gustatzen ja kuadro baina asko ataskatzen naiz margotzen sufri egiten dut murala baino gehiago eta gero ferixak eta galeria mundu hori be ez naiz oso fana ez dakit
saldu un bio corres
baina egia da ke
komertziala
nabe saldu ta parte saldu un dia sabe bai ez dakit ez dakit baina bueno aparte del juego eta eta bueno, hartu bia dabe bai, ba, beste, basura, no zuna, beste esparrua da, eta ber, zela doian, eta bueno, oso ondo jute ma dago beto, eta ba, ez dakit. Eta ba, igual Mikele, ba, beste modu baten ikusten, no? Eta estudizioan beste artiste, ba, beste modu baten.
Ja, bakoitza bere,
azkenean bakoitza bere.
Bai, azkenean Jokin tanik daukaguna nahiko ondo usteot, dala diversifikauta daukagula lana bezala. Batzuk igual bakarrik kuadrikoak, o beste bat, eta ez dakit, nik uste dut eukitzia abaniko bat ireki xaua, bai mentalki, bai lan aldetik, hobeto da gola.
Oso ondo, bueno, Jokin, urrengo baten bisok hemen, haber lortzen dugu matxe itea eta Ululu Klubaren remain bar bat itxo dume berla gogoratzen dugu zuen. Oso ondo.
Egon zian, momentu batutan onda dortu batu, esan gino, jo, gueltatzia, baina pero ya da que askeran bukaeran bukatu ginuan nahiko bai ese reta baina jo lana dauka tenen mérito
de ahí flipaba ginian
da tenor eta
bai gero pandemia hasi ginian itzen Skype bidez elkarrizketa gero edita utzen ginuan igo ta ya se santa como uf ya está
ya está lana gixi
lana bihurtu zaizkat
oso no Jokin bueno va ba, ikusiko dugu, aurreko aitzakia bat topatzen balin bugu emendizia, zabiztenia, ba, gombiatuko zaitxustegu bizi batera.
Hori,
ja. Mi esker Jokin, besarkada bat.
Vale, mi esker, eskergatu izoi. Vale, besarkada handi bat, agur. Out in the desert there's a soldier lying dead. Vultures pecking the eyes out of his head. Another day that could have been me there instead. Nobody loves me here, nobody loves me here.
Esaten egin, segurazki beharko inuzela irratxeio batzuk ulertzeko enkarguak, ulertzeko festivalak, ulertzeko galeriak, ulertzeko zela funtzionatzen dabeen artearen munduak, artearen merkatuak, eta artista batek zela inaldaben igeri guzti horretan, ez? Megor, sabizte?
Bai, ba, zuk esan dozuna, guri be, ez dakit, gare egunero ikasten, egunero... Ba, gauza berrizak kudeatzen edo ikusten nola aurrera egin eta...
Beste erratxe baten ingo ginoan berba sare sozialen inguruan beba izela erabilia elbitxon sare sozialak gure arte lanak saltzeko.
Bai, bai.
Ziola da.
Momentuan bai da hola o mentzatu bai bizido bola eta... Da igual beste modu batzuk daixauko ginua, baina...
Eskaparate hori zain duen bida.
Bai, hori da.
Ta txukunok.
Danak, eskaparate danak zain duen bida.
Oso ondo, bueno, igual musikara esaltu ingo ondurizu gatu, Mikel.
Oso ondo, bai, bai.
Festivalak aipatu ditugu, baina beste festival batzun inguruan itzengo du, zera torren aste artean, liburu aurkezpen bat egongo da hemen kartzela sarrian, oztopo erik ezek antolatuta, eta... mikrofestivales liburua aurkeztuko da hau
Nando
Cruz. Eta bueno, ba guke itzordu egin du berakin, ja bueno, amarrak eta laurten alea itxuko zu, jakiteko zer da nau, zer da liburu hau. Ondo ditzen bajatu, Mikel, musika pixet eta itzen jau, Nando.
that stranger walking in my dreams? Who's that stranger casting shadow across my heart? Who's that stranger? I dare speak his name. Must be old death a walking. Must be old death a walking. Death's gonna kill me.
Bueno, tamen jarretzen dugu Txapa Irratian zaetela, eta mesazpi.eixan arte kontuak izan ditugu izpide, eta ba, pasuko dugu, bueno, arteken jarretuko dugu, musikaren jarretuko dugu, festivalak aipatu ditugu, festivalak, ba, sormen festivalak eta mural festivalak, eta musika inguruan itzeteko, decía Nando que vamos a, estamos hablando sobre festivales de murales y de arte, y vamos a pasar a hablar de festivales de música. En este caso queremos hablar contigo porque vienes el martes que viene, el 31 de marzo, a la cárcel a presentar tu nuevo libro, Microfestivales. ¿Es así, verdad?
Sí, así es.
Microfestivales. Habíamos leído que escribiste algo sobre los macrofestivales, el libro, bueno, bastante rulado sobre los macrofestivales. Y llevas años ya escribiendo sobre música y sobre el panorama musical catalán y estatal, ¿no?
Sí, a nivel estatal incluso, sí, llevo, vamos, más tiempo que el reloj escribiendo de música porque me dedico al periodismo desde los principios de los 90, vamos. Y la verdad es que así como al principio, cuando empezaba a ir a conciertos, pues me interesaban mucho los festivales, poco a poco me he ido desencantando y me han parecido como sitios muy horrorosos, los macrofestivales sobre todo, y quería escribir un libro explicando un poco por qué me parecía que todo eso no era lo que yo había vivido cuando era más joven, quizá, y seguramente pues yo me hago más mayor y ya me canso de las cosas, pero también los festivales gordos han cambiado mucho, entonces valía la pena explicar y problematizar todo.
¿Qué es lo que ha cambiado, Nando? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que...?
Principalmente la dimensión, claro. Hace 30 años un festival para 5.000 personas ya era un macrofestival. Ahora un festival para 5.000 personas es una porquería prácticamente. Hay festivales para 80.000 personas, hay festivales para 70.000 personas. Y entonces, en un país donde el consumo de discos nunca ha sido extraordinario comparado con otros países europeos, ¿cómo se entiende que haya tanta gente en los festivales? Pues porque los festivales gordos principalmente se nutren de un perfil de público que no está especialmente interesado en la música. Y entonces, claro, cuando te metes en un sitio donde a mucha gente está por estar, pero no le interesa especialmente los grupos que están tocando, pues esos espacios de reunión en los que se creaba comunidad en torno a gustos musicales, pues dejan de serlo. Pasan a ser una especie de supermercado gigantesco de la música o una especie de parque temático en el que, por supuesto, encuentras grupos muy interesantes, también encuentras gente interesada en la música, pero mucha gente no, mucha gente está ahí pues a echar la tarde.
Pero como has dicho, los macrofestivales han cambiado. La industria, el mercado, pues lo ha cambiado todo. Pero has escrito sobre los microfestivales también. Y eso no sé si ha cambiado o se ha mantenido, porque la escena, la pequeña escena, los garitos, los festivales pequeños se mantienen también, ¿o no?
Sí, es que de hecho yo quise escribir este libro después del macrofestivales que se subtitulaba El agujero negro de la música, lo que quería era explicar que eso era solo uno de los sitios donde puedes ir a ver conciertos, pero que no es el único, aunque nos quieran hacer creer que si no vas a macrofestivales prácticamente estás como desconectado de la música. Y quería explicar precisamente pues esto, que hay otras maneras de juntarse alrededor de la música que han existido toda la vida, además, que no es que sea una especie de réplica o alternativa a lo macro, sino que es algo que ha existido desde tiempo inmemorial, el hecho de juntarse pues unas cuantas personas, escuchar música en espacios más o menos amables y de escala humana, y eso ha existido toda la vida. Es cierto que la aparición de macrofestivales distorsiona todo y hace que desde las salas de conciertos hasta las fiestas mayores, hasta los centros cívicos o los festivales pequeñitos, todos se vean afectados por esta dinámica, del mismo modo que si tú
Del mismo modo que si en el mar está lleno de peces pequeños y aparece un tiburón, pues ahí todo el mundo tiene que echar a correr y intentar salvar el pellejo como pueda. El cambio y la distorsión que han generado los macrofestivales es muy bestia, pero eso no quiere decir que no existan estos espacios pequeños, muchos de los cuales se mueven por motivaciones que van más allá del lucro económico, y la mayoría de los cuales, de hecho, nacen con un objetivo muy distinto, que es generar espacios de encuentro para las comunidades y que nuestra vida no sea solo ir a trabajar y dormir.
Bueno, presentas el libro, presentas todas estas alternativas o todas estas todos estos proyectos. ¿Cómo se ha articulado el libro, Nando? ¿Qué son entrevistas? Pues, ¿son diferentes experiencias?
No, yo quería hacer un libro. Primero, que no se notase que lo ha escrito alguien de Barcelona, es decir, que hubiese ejemplos de toda la península, digamos, que entonces pues que hubiese casos de Euskadi, de Asturias, de Andalucía, de la litoral valenciano, de Extremadura, y también quería que no fuese de un estilo musical concreto, no es un libro sobre festivales de guitarras. Hay desde festivales de música folclórica castellana hasta encuentros hasta raves de electrónica. Hablo de las peñas flamencas como un caso muy particular de autogestión y de contracultura en un momento como fue el franquismo, donde generar espacios de encuentro cultural estaba prácticamente proscrito. Y hablo pues de festivales de música jamaicana, de otros que son más de punk rock o rock urbano, y hablo del caso de los Gazteches, por supuesto, también como otro ejemplo de forma de reunirse y de forma de generar espacios donde la gestión dependa de las comunidades, de los colectivos, y no que sea esta idea que se nos está inculcando cada vez más de que somos consumidores y va a haber alguien, un dios proveedor, que nos va a traer a nuestros artistas a nuestra ciudad, siempre y cuando paguemos todo lo que pidan por ello.
Estamos emitiendo desde la cárcel, desde la antiguo Gasteche de Vergara, que también aparece en el libro.
Sí, porque me parecía casi una provocación hacer un libro sobre autoorganización y sobre espacios musicales que funcionan al margen de los circuitos comerciales y no dedicar un capítulo a los Gasteches, a todo el circuito de Gasteches. Y entonces como soy de Barcelona y tampoco lo controlo tanto y no quería no quería coger un caso al azar, lo que hice fue hablar con un amigo que he conocido, de hecho, a raíz de escribir el libro de macrofestivales, que es John Urcelay, porque él también había escrito, la verdad es que publicamos a la vez prácticamente dos libros que trataban el mismo tema desde diferentes perspectivas.
Su festa.
Y de hecho, exactamente. Y de hecho coincidimos hace un par de años porque montamos una especie de gira de presentación de su libro y del mío, y bueno, hicimos migas, y cuando ya me propuse escribir este libro le pedí consejo sobre qué Gasteche escoger para poder explicar el funcionamiento de este modelo de espacios, y me aconsejó Vergara porque era un espacio que estaba en un momento de transición, de cuestionarse si un Gasteche debía ser siempre una casa de los jóvenes o podía ser algo más, algo que perdurase más, en el que tuviese participación gente de más de 30 años. Y esto me pareció una cosa interesante, ¿no? De cómo reinventar la idea del Gasteche. Y también estuve en Oñati, porque también John me aconsejaba acercarme allí porque era un espacio donde era muy evidente la idea de la fertilidad, ¿no? De cómo espacios, sean microfestivales o sean gastechos, sean peñas flamencas, espacios musicales que de repente disparan el porcentaje de músicos y de gente interesada en disfrutar de la música. Y la verdad es que el caso de Iñati también era muy interesante por esto, ¿no? Porque es una población con un número de bandas, que es incomprensible, ¿no? En una población de 11.000 habitantes, ¿cómo puede haber tantos grupos, tanta gente, tanta actividad, tanta gente interesada en la música? Tienen ahí técnicos de sonido para parar un tren, dispuestos a sonorizar un gasteche, que es la típica problemática, ¿no?, que a veces hay en estos espacios, de que siempre le toca hacerlo al mismo y acaba ya tan quemado que tira la toalla. Pues hasta en esto la gente de Oñati tiene un resuelto el problema hasta de tener técnicos, porque tienen también de sobra.
Habrá que llamarles a ver cómo lo han hecho.
Sí, sí, la verdad es que es muy bueno, en el libro lo explico, pero la verdad es que era yo salí de allí alucinado, y hostia, pero cómo se os ocurren estas cosas. Y de hecho es como una constante, ¿eh?, con todos los sitios a los que he ido, y yo que soy una ciudad grande, que se supone que es como una especie de faro de la cultura en este país, como puede ser Madrid, también estas ciudades grandes donde se supone que tenemos las grandes ideas, pues dando vueltas por el país te das cuenta de que a veces en los sitios más pequeños y donde mantener la llama de la actividad cultural es más complicado, es justo ahí donde hay las ideas más brillantes para sostener proyectos que a veces no lo tienen todo a favor. Y realmente hay gente súper ingeniosa por el país, y hay proyectos muy interesantes de los que aprender mucho. De hecho, yo he escrito este libro básicamente para que la gente sepa que todas estas cosas existen y que las buenas ideas hay que copiarlas. Las malas no, pero las buenas hay que copiarlas y replicarlas, y a ver si con un poco de suerte, chao, sacamos todo esto adelante.
Vale, pues el próximo martes tendremos la ocasión de hablar contigo y todos los oyentes que quieran conocer más. Más microfestivales, más espacios donde se gestione el asunto de otra manera, pues ahí tendrá la opción. Nando Cruz, muchas gracias por hablar con nosotros y presentar el libro en Vergara.
Encantados.
Y eso, pues nos vemos en la cárcel el martes que viene.
Nos vemos el martes en la cárcel, efectivamente.
Venga, eskerrik asko, besarka, un
abrazo. Muchas gracias, adiós, Lander, adiós.
Bueno, te mejor entiendo. Bueno, Mikel, festival aquí se han dicho dispide, también microfestival acá, su neta y sango dispide a torre en las tardean, música con tuak. Bueno,
Bai, gu oso salía aquí sanga microfestival saliak, bai, ba, gaztetxe zirkuduan eta ba, hori kontzertu txikixak, kakotxak tienen esateot, eta microfestivalen saliak be, bai, orduan...
Bueno, hortxe. Bueno,
igual bai, igual ondago aurkezpen hontan hori ikustia ez esaten da, no?
A ver, bueno. Izan gaur egungo makrofestivalak ez nire eskun, eixa esan, handi zitara. Baina jute kontzertu batera, tokau jat jutea kontzertu batera, bueno, ba, ez da gizmadan, zemat jende ez asko ez. Baina kontzertu ikusi bar esatea pantalla baten aurrian, ni hori da makroa ez.
Ja,
bai. Ni nautik ikustia.
Ba, nik uste eta asko pasabela nando komentaba den moduan, ez? Lehen, hasieran sortu zienean makrofestibala zialakonoko horrek, nahi ez nahi jende gutxio gute zala. Ez que gaur reunekua da, ba, eta bai ikusten da hori, ez? Jende batek bizi dabela, inkluso nik bizi dut makrofestibal batera. Bueno, que ni azken agona izan ez un besti inora, eh? Eta fantastik era, baina fantastik da mikrofestibaletan. Zalkatu lekean zehose. Baina bai, ni neu jo naizela, tipo, gaztetan kilometrotara jute zein janea.
Bai,
ja. Hola, roi hori. Ja, da, egun pasa bat, ez da musikia principala. Yeah. Inkluso, grupo adasko gustatzen gatzuna, hainbeste jente artean, geizki entzuten da, bestia.
Bai, bai, bai.
Musika bizitzeko beste...
Ba, uka aspektu hori, bai.
Beste kontu bat izango da, bueno. Segurazki, mainguru potente bat antolatu alko guinuke honen inguruan, ez aldero kontra, bizik, eta zela bizidon, eta zela bizidaren... ba, industria musikalak guzti hau, merkatuak, zela bizidaren hau... Eta, bueno, ero mikrofestibalak, zer da mikro, zer da makro, nun dago muga.
Ja.
Dago muga hori, eta zer da, ne...
Eta nundik itxen dan, da zertako itxen dan, ez?
Guk, eta daukon suertia garela hemen, irurun pertsona saltzen dien estenatoki baten gainean emititzen dugula, eta irrati bezala goia zela berrogoi urte gauzak antolatzen, txikitik, oso txikitik, batzutan oso segundixak.
Oso mikrotik.
Oso mikrotik. Baina mikroak eskaintzen dugu gertutasuna. Eskaintzen dugu gertutasuna, eskaintzen dugu, bueno, ba, ikutu alizatea artista, ikutu alizatea gonbidatuak, eta gertutasun hori da baliatzen dugu, ba, gustura goteko. Mikael, ez dakit gustura gonsan ala ez?
Ni oso gustura, egitza esan.
Pentsatzen jaten eunarko guinakela hitz egiten, ze ari mordo bat lagadu tira egiteko.
Bai, sandia hori gaipiat eta danak pixka eta airia.
Airia gaitxera. Bueno, ba...
Misteri hori mantendun bia.
Hori da.
Aurrengo baterako.
Aurrengo baterako erako dugu. Eta zeia ordu bete pasa indau irratxa joana. Bueno, tira iteko arixak lagatzen ditugu eta ondo iruditzen mojatu aurrengo baten. A ber...
Jokinekin, eta
jokinekin. Jokinekin. Eta ba, ningo dugula artisten bai inguru bat, politxalitzake.
Bai, politxe izgo litzake, bai.
Bueno, igual, kusiko.
Ordu eta igual,
motz filitzen da. Baina, hoxe, ba, placer bat izan dela, Mikel, zuekin itzitia.
Niretzabe, bai, eskijik asko konbidatziaren, eta...
Zuri.
Eta izan, bak izu batia zabalik. Zuri eta, unen baten Ululu klubaren hori baten behitzen bada zuera.
Zuekin irratxai bat, hagu etorrikoaz.
Hagu etorrikoaz,
hori da,
hori da, zela etorrikoaz. Ederki ba, mi esker, bueno, eta entzulei gogoratu datorren, bueno, gauza asko eusko gogoratzeko, baina, bueno, gogoratuko liburua, dagoela liburu aurkezpena mikrofestibales datorren aste artean ustot, martxoak hogeita hamaikan. Gogoratu erramo zapatu bat ejoka dauku, larren batean izango dala, korrika pasatzen dala, segiterritan, erramo zapatuan horrengo azela frontoian lanean txapa erratiko kide guztiak, mertxan egongo dala, lanetian eba norbaitek gerturatzea duka, zerbitzari lanak horre ongo die zain, eta parrandatxua behiteko aukera ongoa. Orduan, hori dana. Hori dana dator. Korrika eta erramutxapatua dana batera egun baten. Ba, hoxe, haber bizik gauten duen.
Venga, eskerrik asko.
Androin.
Androin.
Baina zango, ziona, pelaren itzala, liburu batean. Pelaren itzala, belburne parean. Pelaren itzala, kantu triste denetan. Pelaren itzala, egu berrietan.